Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Gledelig jul og velkommen til en av våre julesendinger her I FA-TV, der vi har invitert folk fra ulike bransjer og deler av næringslivet for å både oppsummere året som ligger bak oss og få litt nye perspektiver og forsøke å se inn I krystallkulen for 2022, selv om det kanskje ikke så veldig klart og tydelig å se inn der akkurat nå. I dag har jeg fått besøk av en person som ikke bare en kjent politisk skikkelse, men som også har vært minister, representant for Norges viktigste næring, og som nå nylig, så sent som I november, har trådd over I rollen som en av de øverste talspersonene for norsk næringsliv. Så at hun vil spille en sentral rolle I det norske samfunnet fremover, det en liten tvil om, men da det veldig hyggelig at du tok deg tid til å komme hit, Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør I NHO.
Takk for invitasjonen.
Vi skal snakke masse om kriseordninger og korona og hvordan det går I næringslivet, men først tenkte jeg å høre hvordan står det egentlig til på næringslivets hus på Majorstuen nå for tiden. Rett før jul fikk dere jo ganske mye nye meldinger fra regjeringen, og ting ble strammet til igjen.
Ja, jeg må jo innrømme at det døgndrift akkurat nå, altså, og mange må jo også være på hjemmekontor, så vi forsøker jo å få det til å gå rundt så godt som mulig, men det veldig intenst akkurat nå I å forsøke å lande... gode ordninger for bedriftene som nå sliter og går en veldig tung tid I møte, så det hektisk, det bare vi drømmer.
Men blir man, liksom, blir man vant til det? Altså, har jo holdt på noe I halvannet år, men liksom, ja. I fjor husker jeg så Ole-Erik Amelie kom ut ganske sent på kvelden fra kontoret av og til på Majorstuen der.
Ja, altså man har jo litt mer trening I dette nå selvfølgelig. Man har jo stått I pandemien og snart to år, men samtidig så det veldig mange av virksomhetene våre I en del av næringene, særlig reiseliv og utelivsnæringen, eller de næringene som lever av å samle mennesker, som om mulig har det egentlig enda tøffere nå enn det de hadde for to år siden. De har jo tæret på reserver og vært I knestående nå mer eller mindre snart to år. Så det jo enda viktigere nå at vi får til ordninger som treffer enda bedre, for å være sikker på at vi faktisk har levedyktige bedrifter når vi kommer på den andre siden av denne pandemien.
Det vel noen hos dere som har litt overtid og ferie til gode, vil jeg tro.
Det
har brukt opp overtidskvoten. Ja.
Det nok det.
Men hvordan opplever dere? Altså, dere jo, får jo selvfølgelig masse meldinger fra medlemmer, jo I dialog med mange. Hvordan opplever dere stemningen nå da? Det mer delt enn det var I fjor da alle på en måte ble stengt ned og gikk I krisemodus?
Det klart at den treffer jo litt ulikt nå, og deler av næringslivet går jo ganske bra, men selv den delen av næringslivet som går bra, merker jo summen av tiltak nå, fordi det som skjer nå at det klart at reiselivsnæringen og utelivsnæringen merker det jo selvfølgelig aller mest, men også andre deler av næringen som næringslivet som merker det, altså service og handel, transportnæringen ikke minst, og mange av de næringslivene nå merker jo også godt at sykefraværet veldig høyt, barnehagene og skolene stenges, så det summen av tiltak og summen av situasjonen gjør jo at det også de virksomhetene som kanskje egentlig kunne klart seg ganske bra, sliter nå veldig. Vi har blant annet store problemer med å få fatt I sjåfører, med de utfordringer det kan få for transport av varer og til og med medisiner.
Ja, ja det har vi sett I Storbritannia og USA, hvor lastebilsjåfører blitt hottest yrke om dagen, virker
det
sånn?
Ja, ja, det kjempeproblematisk, og der det jo stor grad både mangel på sjåfører, og at det veldig høyt sykefravær. Mange måler seg hjemme, og nå jo karantenebestemmelsene strammet til, så det grunn til å tro at det blir enda vanskeligere faktisk fremover.
Men det, altså, I motsetning til I fjor, da, så jo oljeprisen nå ja, nesten $75 fat. Øystein Dørum var her like før jul med en fersk konjunkturrapport og sa at ja, selv om det nå blir strammet inn, så går jo eksportindustrien relativt bra. Altså, det jo flere deler som på en måte hvor ja, selv om man kanskje litt med sykefravær og sånn, så på en måte man har inntekter og salget går. Og, det da... mye mer sånn skjevfordelt, hvordan dette treffer
deg? Ja, det nok litt mer skjevfordelt, og som du sier, oljebransjen en helt annen situasjon nå enn det den var da. Da var det jo bråbrems, ikke sant? Men da fikk man jo på plass en tiltakspakke som rettet seg mot leverandørindustrien, som sikret investeringene i næringen, og det høster man fruktene av nå, det høy aktivitet.
Ja, nå renner du inn kontrakter hos
Aker
Solutions og Able.
Det høy aktivitet på sokkelen, og det kontrakter til leverandørindustrien, så sånn sett så det litt ulik, altså krisa litt ulikt fordelt, men de som sliter nå, sliter jo veldig.
Ja. Mm. Nå kommer jo, det jo helt inn endringer da, i disse ordningene. Nå kommer regjeringen før jul med nye tiltak for å på en måte hjelpe på disse stakkars restaurantene og hotellene som måtte stenge ned, eller i hvert fall ikke kan servere alkohol. Og, klart, da blir det ikke så mye butikk igjen.
Mm.
Men hvordan tenker dere igjen noe da? Er det, gjør vi dette liksom på riktig måte? Er det sånn at vi liksom snart må begynne å tenke på om vi må slutte med disse ordningene, fordi vi rett og slett har holdt på med dette snart i 2 år?
Altså, det jo, jeg vet ikke om jeg er rettet å svare på det, men det klart at på et eller annet tidspunkt så må vi jo antageligvis lære oss å leve med pandemien også.
Altså, man kan, ja, for da må jo på en måte næringslivet også lære seg å leve med det ja, men, på et eller annet tidspunkt, eller?
Men det som er utfordringen, det jo når man må stenge ned eller stramme inn, ikke fordi at man har en dårlig forretningsidé, men fordi myndighetene pålegger deg å stenge, og det på en måte litt forskjellige ting. Og vi mener jo ikke at man skal holde liv i bedrifter som ikke har noe livsgrunnlag, men når det myndighetene som pålegger stenging, så må jo også myndighetene
stille
opp. Det er jo helt åpenbart. Men samfunnet kan ikke gå i en kronisk unntakstilstand. På et eller annet tidspunkt så må vi antageligvis lære oss å leve med det på en eller annen måte og innrette oss etter det. Og nå er liksom, utfordringen nå har jo vært at man ikke har klart å bygge opp intensivkapasiteten tilstrekkelig. Vi har ikke fått tilgang på hurtigtester eller på tester, og vaksinasjonen har jo også gått for sakte, ikke sant? Sånn at det også er med på å vanskeliggjøre situasjonen betydelig. Så, ja, men på et eller annet tidspunkt så må man antageligvis tenke at hvis dette skal være normaltilstanden vår, hvordan skal vi klare å lære oss å leve med det? For unntakstilstanden kan jo ikke være permanent, det sier jeg selv.
Nei, altså kan det, nå så vi jo ikke sant, flere Scandic og andre som begynte å permittere nå før jul, men kan det være at ja, hoteller og restauranter rett og slett må tilpasse hele forretningsmodellen sin til og rett og slett ha mer buffere for å kunne tåle sånne støyter som kommer, at det nedstenging et par uker eller en måned her og der?
Samtidig så er jo ikke, dette er jo næringen med små marginer, ikke sant? Så det er ikke sånn at man kan sette masse penger til side som man kan vente på dårlige tider. Så det er små marginer i mange av næringene. De lever jo litt på on the edge fra før.
Vant til munnen, ja.
Mange av de gjør jo det, ikke sant? Og de har nå slitt i 2 år. Bare tenkte jeg i Oslo-området, hvor utelivet har vært stengt mer eller mindre permanent i 1 år. Det sier seg selv at det er jo ikke veldig mye reserver å leve av etter det. Men det som utfordringen vil jo være, hvor lenge skal du, når NHO har gått inn for å gi disse virksomhetene lønnsstøtte for eksempel nå, så er det jo begrunnet i at virksomheter som skal sende sine ansatte ut i permittering for 4. gang, eller som har ansatte som har vært mer eller mindre permittert i 1,5 år, på et eller annet tidspunkt så vil de ansatte tenke at denne bransjen er ikke liv laget for meg, og det er jo vanskelig nok å få tak i folk fra før, så når vi har sagt at lønnsstøtte er viktig, så er det for å holde folka i bedriftene.
Og gjør det mulig å åpne opp igjen, egentlig.
Åpne opp igjen, ikke sant? Men det sier seg jo igjen, da, at du kan jo heller ikke holde folk i virksomheter.
Kunstig.
Altså, det er jo en grense for hvor lenge det skal kunne være også, og så kan man si hvor lenge skal det være, men det er jo veldig vanskelig for virksomheter nå. Jeg har hørt et eksempel fra Viken, ikke sant, hvor man betalte 100 000 i måneden for en kokk, og det illustrerer jo kanskje også hvor vanskelig det er å få tak i folk i næringene nå.
Ja. Men altså, veldig mye av dette drives av, du var jo inne på helsevesenet, det drives jo av trykket på helsevesenet.
Mm.
Det er jo en avveining da, på en måte hvor mye man skal presse helsevesenet versus hvor mye det går utover bedrifter og skoler og resten av samfunnet. Blir det en tøffere debatt og på en måte med steilere fronter fremover? Fordi at resten av samfunnet på en måte kanskje ikke vi aksepterer lenger at helsevesenet setter så klare premisser for hvordan vi skal leve?
Det vil jo være en ganske vanskelig politisk diskusjon, ikke sant? Hvordan skal man organisere helsevesenet for at man skal få mest mulig ut av ressursene? Hvordan skal du på en måte planlegge for kriser? Men man, Men man kan jo heller ikke være i en situasjon hvor samfunnet skal stenge hver gang det press på helsevesenet. Da må man jo gjøre noe med enten kapasiteten, organiseringen, bemanningen eller planleggingen. Det sier seg jo, det sier seg jo selv.
Men kommer det til å bli med et mer press fra dere og LO og andre, tror du?
Altså, så myndighetene, de helsefaglige rådene, de tror jeg skal overlate til helsemyndighetene, men igjen da, ikke sant? Nå har det vært et par år med press på intensivplassen som har vært utfordringen, og det er jo hensyn til kapasiteten man gjør det man gjør. Og hvis dette skal være en permanent situasjon, så sier det seg selv at man må gjøre noe med sannsynligvis med kapasiteten, eller med organiseringen, eller hvordan man planlegger ressursene. For man kan ikke stenge ned samfunnet hver gang. Du har på en måte, hvis du har, du har helsevesens kapasitet i den skålen, og antall innleggelser, men i den andre skålen så ligger det på en måte resten av samfunns... Altså, det er ikke bare konsekvenser for bedrifter med nedstenging, det er jo skolegang for barna, psykisk helse for befolkning, altså det er mye som er i den andre skolen også, og dette vil jo på en måte være avveininger som man må ta.
Ja. Hvis du skal oppsummere året da, nå har du har byttet jobb, ja. Men utenom korona, er det liksom, hva er de store tingene du vil huske? Eller er det bare korona?
Det har vært,
i ulike varianter.
Det har vært mye korona, mye hjemmekontor, mye innesitting og stillesitting. Altså minimalt med reising, kortreiste ferier, for å si det sånn. Så det har jo vært et unntaksår på alle måter. Men rent sånn profesjonelt da, så har det vært et spennende år. Jeg hadde jo startet i året med å være i Norsk Olje og Gass, en stor og viktig næring, spennende arbeidsplass på alle måter. Og så over nå i NHO-sentral, så profesjonelt så har det sånn sett vært et godt år, selv om jeg vil nok si at det å bli kjent med en organisasjon på Teams er jeg sånn passe god på, må jeg bare innrømme. Det er ikke helt min måte å være bli kjent med folk på eller lede en organisasjon på, så det er nok ikke min sterkeste side, det må jeg innrømme.
Nei, hvordan, altså, for du gikk jo også som arbeidsminister i var det januar 20, og så fikk du etter litt karantene lov til å begynne i Norsk Olje og Gass sommeren i fjor.
Ja.
Og så gikk du nå over i november på ett år, og hva blir det, 3-4 måneder. Ja. Klarte du egentlig å bli kjent med alle, eller er det...
Altså, du vet, alt er jo relativt da, men jeg rakk heldigvis å ha en-til-en-samtaler med praktisk talt alle i Norsk Olje og Gass. Jeg hadde en fot i bakken med alle sammen, og så er det selvfølgelig en del du ser mer enn andre. Og så startet jeg på nytt nå med å ha en-til-en-samtale med mine medarbeidere, og så måtte vi slutte med det også, for det er jo best å ha det fysisk.
Da er det rett hjem, ja.
Da er det rett hjem, ja. Nei, så klart det blir jo på en annen måte. Man må jo tenke og jobbe litt annerledes da. Men sånn er det forsovet for alle. Men ideelt sett så skulle jeg gjerne hatt mer tid fysisk med medarbeidere, men det får vi håpe på at det blir mer tid til etter hvert. Så ja, men året har jo vært sånn for de fleste. Men vi har vært veldig gode på at de få gangene det har vært åpninger for å kunne gjøre noe, så vi har brukt tiden veldig effektivt, både når det gjelder å gå på konserter og gå på byen og gå og spise ut.
Er det back to back?
Ja, så har jeg faktisk fått gjort ganske mye, fordi jeg har vært supereffektiv når det har vært lommer til å kunne gjøre det.
Men jeg lurer på, hvis du ser da, du var arbeidsminister da dere oppdaget det som da endte i NAV-skandalen. Du kom inn i Norsk Olje og Gass da, selv om på en måte det verste var over, så var jo næringen fortsatt i en ganske stor krise. Og du kommer inn nå i toppen av NHO når store deler av næringslivet er i krise igjen. Liker du kriseledelse, eller er det litt tilfeldig?
Ja, jeg kom også inn i regjeringen da det var oljeprisfall, så det første året gjorde jeg ikke noe annet enn å kommentere stigende arbeidsledighetstall, så det begynner å bli et mønster.
Vestlandet,
for å si det sånn, ja. Nei, da, men
blir du liksom tiltrukket av de oppgavene og utfordringene, eller er det litt tilfeldig?
Ja, nei, jeg gjør vel egentlig ikke. Det er nok litt tilfeldig, kanskje. Det er ikke det at jeg oppsøker krisene, for å si det sånn. Jeg håper ikke jeg skylder dem veldig, for å si det sånn. Men jeg liker å ha noe å jobbe med, ja. Jeg gjør det.
Ja. Hva slags representant skal du være for næringslivet, da?
Nei, så jeg håper jo, nå skal jeg jo...
For da kommer du jo fra å liksom representere dog den største og viktigste næringen i Norge, i hvert fall til skatteinntekter og omsetning, til å på en måte, ja, representere både stort og smått, og alt fra de som selger klær til de som pumper olje.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det klart at den tiden jeg var I Norsk olje og gass, så lærte jeg den industrien å kjenne veldig godt, og jeg veldig glad for at jeg har den erfaringen med meg inn I noe sentralt også, fordi næringen viktig ikke bare for skatteinntektene til land og arbeidsplasser, men den også en viktig næring for næringslivet for øvrig, både, gjennom, både I form av oppsett ringvirkninger, men også I form av teknologiutvikling og hva den bidrar med på kompetansesiden. Men det klart at nå som jeg skal inn I NHO, eller I NHO sentral, så skal jeg jo representere bredden av norsk næringsliv, og vi har jo nå over 30 000 medlemmer fordelt på alle bransjer. Så målet nå jo å skape best mulig rammebetingelser for næringslivet, men også det viktig for oss å bidra til en riktig samfunnsutvikling, og bedriften jo viktig I den forbindelse, både når det gjelder å skape jobber, skape grønne jobber, bidra til omstilling av næringslivet, omstilling av norsk økonomi, og det ønsker jeg og håper at vi kan klare å få til, og jeg håper at jeg kan bidra litt der da, med min erfaring og bakgrunn.
Men liker du å være liksom en synlig representant som der ute og stiller opp I media og går I debatter og...
Altså, det ikke det viktigste for min...
Eller jobber du mer liksom på en til en og I det stille?
Ja, altså, jeg ikke så... Altså, det ikke veldig viktig for meg å stå på scenekanten eller stå I debatten, for å si det sånn, men det gjør meg heller ikke å gjøre det. Men det som jeg synes mest spennende og lærerikt og interessant, jo ikke å reise rundt og besøke bedrifter og virksomheter og de som har skoa på. Og jeg tror egentlig jeg ganske god på det også, å lytte og lære. Det sies at det en grunn til at man har to ører og en munn, og det pleier jeg å legge på
I
den rekkefølgen. Så det jo det som jeg synes kanskje det morsomste, og så jo medieopptredende jo ofte en del av jobben I tillegg.
Men I tillegg til å være stedfortredende for Almlid, som det så fint heter, så har du jo også ansvar for politikkavdelingen. Mm. Der ligger det jo næringspolitikk og kompetanse og også internasjonal avdeling med mye EU-spørsmål og handelsavtaler. Det blir nok å holde fingrene I.
Ja, der har jeg jo heldigvis 40 cirka veldig gode medarbeidere som fordelt på de avdelingene. Det jo nesten... alt som viktig for bedriften og for næringslivet, så det spennende og veldig viktige områder, og de kommer til å bli enda viktigere også fremover. Alle tre områdene kommer til å bli viktigere fremover.
Ja, for dere jo veldig opptatt av EØS-avtalen, men det, nå du kanskje litt inabil som tidligere statsråd I Erna Solbergs regjering, men jeg må jo likevel spørre deg, blir egentlig forskjellen så stor I praksis når det kommer til handelsavtaler og forhold til Brussel med den regjeringen vi har nå, tror du?
Det gjenstår jo å se.
Stoler du på Jonas sine garantier?
Det gjenstår litt å se hvordan de vil innrette seg da, ikke sant? Men det jo sykt tysk på at det et bredt flertall I Stortinget til EØS-avtalen. Så den ligger jo fast, og jeg tror nok at, og jeg legger til grunn at regjeringen også den delen av regjeringen som skeptisk til EØS-avtalen, forstår viktigheten av EU som marked for norske bedrifter. Vi trenger ikke nå å så tvil om EØS-avtalen, nettopp fordi det kommer til å gå og ramme norske bedrifter utrolig hardt. Så jeg håper at man kan føre en aktiv europapolitikk, og for oss så betyr det at både politikerne og MS-verket aktive I Brussel, I komiteene og utvalgene, og der hvor på en måte politikken skapes. Det skjer enormt mye I EU nå, som kommer til å påvirke oss mye. Fit for 55 jo, det kommer nå en bølge av...
Hele klimaplanen og taksonomien, som det så fint
kommer, det. Ja. Nå kommer alt, ikke sant, av lover og regler og direktiver og forordninger og det som måtte være, og det at vi...
Ja, for på en måte, det ligger I støpeskjeen nå. Det på en måte ikke...
Nei, det ligger I støpeskjeen nå. Altså, kommisjonen har ikke...
Man kan ikke vente seg på å komme seg til Brussel, egentlig, selv om det litt reiserestriksjoner.
Nei, og det sies jo at kommisjonen har ikke sittet på latsiden på hjemmekontorene sine. De har jobbet veldig, veldig hardt og intenst. Og nå kommer det på en måte... Nå kommer oppfølgingen igjen av Fit for 55. Det er viktig at politikerne og myndighetene nå på den ballen. Og særlig fordi når vi et ikke-EU-medlemsland, så betyr det at vi kommer senere inn fra før. Så det å ikke sove time nå, det vil være enda viktigere. Det legger jeg til grunn også at regjeringen forstår, for å si det sånn.
Ja, ja både det Reno og mange andre av de store medlemmene dine har jo kontorer i Brussel selv.
Ja, ja.
De er veldig så mye på banen ja, som det regjeringen er, sånn
ja, og,
sett.
Ja. Ja, og det å utnytte handlingsrommet kan ikke bety at man skal undergrave EØS-avtalen. Og for å si det sånn, jeg har jo erfart litt hva det vil si når Norge kanskje har forsøkt å bruke handlingsrommet litt vel mye. Da får man plutselig en skandal i fanget, for å si det sånn. Så man skal være ganske varsom også med hva man gjør akkurat der.
Noter den. Til slutt vil jeg snakke litt om store trender og utfordringer i året som kommer. Men før jeg hører hva du tenker, så vil jeg høre litt apropos Brussel og det du har jobbet med før, nemlig energi. Mm. Fordi i høst så har vi jo sett kraftprisene her hjemme skutt i været og i hele Europa egentlig. Mm. Du ser liksom motstanden, i hvert fall i sosiale medier, mot Acerwork, kraftkabler skyter i været. Vi ser jo en voldsom appetitt i Europa på naturgass, som heller over i at man begynner å kjøpe og brenne kull igjen. Hvor krevende blir dette for norsk næringsliv da fremover? Vi har jo vært vant til at strømmen er billig, og det er en konkurransefordel for oss.
Jeg tror det kommer til å bli ganske krevende fremover hvis man ikke gjør noe. Altså, NHO og LO la jo frem i fellesskap en energi- og industripolitisk plattform før sommeren, som vi overgav til en daværende regjering, og som også var et viktig innspill da regjeringen skulle komme med sin energimelding. Og vi ser også at mange av de innspillene vi kom med ligger også for så vidt fulgt opp i Hurdal-plattformen. Og det som vi der sier er jo at det som vi har vært opptatt av, å både vise hvilket potensial er det Norge har på grønn omstilling, hvilket mulighetsrom er det vi har, og hva er det som skal til for å nå det målet. Og så viser vi veldig tydelig at per dag så har man nok kraft, men når alle sektorer skal elektrifiseres, så vil vi etter hvert trenge mer kraft, og til dels betydelig mer kraft. Det er det ene, altså kapasitet, at vi mengde kraft vil vi trenge mer av etter hvert. Og det andre er at kraften er ulikt fordelt. Altså det er ikke gitt at det er kraft der den trengs.
Ja, det ser vi jo prisforskjellene mellom Midt-Norge og Nord-Norge og Sør-Norge. Det er jo fort dobbelt pris her i Sør.
Ja. For eksempel, og man ser også at i Bergensområdet så er det vanskelig med industriutvikling, fordi man har ikke tilgang på nok kraft, så man trenger også noe med fordelingen. Så det er på en måte det rent nasjonale på, skal vi klare å elektrifisere, så må vi ha mer kraft, og det må fordeles, ikke mer rettferdig, men det må fordeles sånn at du må sørge for at du har kraften der den trengs. Og den andre dimensjonen er jo også at når EU og når verden, og når Norge nå har sagt at vi skal nå en del klimamål, vi skal ned til netto null i 2050, 55% ned i 2030, så innebærer det en ganske kraftig vekst av grønn energi. Og det er en del tiltak som også gjør at, at den fossile energien blir dyrere. EU-kvotene.
Kvoteprisen har jo skutt i været.
Og CO2-prisen. Mm. Og sånn at man må forstå at for å på en måte skal vi nå klimamålene våre, så krever det også en ganske stor omstilling og oppskalering av grønn energi, som man ikke er i nærheten av å nå. Og det var noe av det som jeg synes var kanskje det mest frustrerende eller forstemmende litt i valgkampen, da man diskuterte klimaspørsmål og grønn omstilling, og nå må vi skru av oljekranen. Vi diskuterte for mye, synes jeg, når skal vi skru av oljen? Det er jo selvfølgelig et interessant spørsmål. Men det viktigste spørsmålet som vi ikke diskuterte er hva skal til for å komme dit at olje er overflødig?
Ja, for det er et spørsmål om nok energiforsyning, egentlig.
Er det nok, når er det vi kommer dit at vi faktisk ikke trenger å produsere mer olje? Og det krever enormt på utbygging av vind, utbygging av vann, utbygging av sol, forbruker, altså endringer i forbrukeratferd. Det krever masse av oss som vi egentlig ikke har diskutert nok. Og så står vi litt der nå, at det vi alle egentlig, mange av oss i hvert fall så, Europa kommer ikke til å klare å forsyne seg selv med grønn energi. Ambisjonene deres om grønn energi er for store, samtidig som man bygger ned kull og atom.
Og skal ha en ny rørledning som akkurat er ferdig til Russland,
med naturgass. Ikke sant? Og så har det vært en fin sommer i Norge, lite vann i magasinene, lite vind i Europa. Så blir på det summen av dette, kraftpris, altså summen av både gassprisene, CO2-prisene, vær, gjør at vi får de priser som vi nå ser.
Du ser jo mange som diskuterer jo disse strømprisene selvfølgelig, og snakker om at nei, utlandskabler og høye strømpriser er flott. Det er for Norge som sum, fordi at kraftselskapene er jo høyt beskattet, og de fleste er jo offentlig eid, så pengene renner jo inn i statskassen. Men det blir jo da en kjempe omfordeling fra husholdningens velferd og bedriftenes velferd til kraftsektoren og staten. Da skal dere sitte stille og godta det hvis det fortsetter sånn som vi ser nå denne vinteren?
Nei, jeg tror det veldig åpenbart at...
Hvis staten tar inn 10, 20, 30 milliarder ekstra, liksom?
Ja, tar de, da, klart, og energiselskapene, alt er jo enten statlig eller fylkeskommunalt eller kommunalt, så det er på et offentlig sektor som sitter på alt sammen. Og
det er jo en stor omfordeling som egentlig skjer, ja, da, fra private bedrifter.
Ja. Og det var helt åpenbart at det var helt riktig at man gikk ut med støtte også til husholdningene, fordi... Det handler om at de bor i et kaldt land, man drar inn som sier, store inntekter på kraften, og prisene galopperte så høyt at det kunne gått utover nærmest liv og helse for en del, så det var helt åpenbart riktig at man kunne gjøre det. Men det som er viktig at myndighetene gjør nå, er jo å legge til rette for at det er mulig å skalere opp større kraftproduksjon, om det er å utnytte kapasiteten eller bygge ut vannkraften, komme i gang med vindkraft. Skal man komme i gang med vindkraften nå, så må det være mulig, det må skaleres opp stort nok til at det er kommersielt lønnsomt, og det er ganske mye regulatorisk som må på plass først. Vi har snakket om vindkraft i Norge i sikkert 10-15 år, og det er knapt nok er vindmølle å se. Så kan det gå...
Og ikke er det veldig populære,
eller? Og ikke er det spesielt populære, i hvert fall ikke på det land. Bygges, ja. Det kommer til å bli utfordringer også til havs. Jeg tillater meg å si til haveministeren her at havet er mindre enn man skulle tro når man skal begynne å fordele areal på de ulike interessentene. Så det kommer sikkert til å kunne bli noen utfordringer der også, men det å komme i gang med det regulatoriske, så det er mulig å sette i gang med utbyggingene, det vil være viktig. Man trenger areal, man trenger et avklart skatteregime, tilsynsregime. Det er mye som skal på plass for å få skalert opp det grønne, men det haster jo. Det haster jo hvis man skal klare å nå målene innen 2030. 2030 er jo 8 år til. Det er nesten ingenting. Og når du vet at tiden det tar fra å søke om en vindmølle til den står på plass,
det går et par år da.
Til å ta ca. 10 år. Mm. I Danmark så synes man det tar lang tid med 2, i Norge tar det ca. 10. Og ja. Det er jo alt for lang tid. Da er vi også utkonkurrert i leverandørindustrien
for den tiden. Ja, det er som tid. Et oljefunn. Det tar fort 10 år. Kort til slutt, da har vi sagt om energi, og selvfølgelig blir også korona en stor sak i det kommende året. Hva annet ser du for deg blir viktig for dere, i hvert fall for norsk næringsliv og dere nå?
Det er mye som kommer til å være viktig. Det viktigste er jo opp til grønn omstilling og skape grønne, bærekraftige jobber. Men vi ser også at vi utfordrer så veldig nå på offentlig-privat samarbeid. Store deler av våre næringer innenfor privat velferdsproduksjon er under press. Så det vil være...
Det kan bli rekommunalisert, holdt jeg på å si, som man har sett i Oslo. Ja.
Det kan det. Så der er det under press, og generelt også rammebetingelser fremover. Man fikk jo nå en julegave av Stortinget en ganske kraftig skatteøkning, som også kommer til å være ganske krevende for mange bedrifter. Så vi kommer til å ha nok å gjøre fremover, men vi skal nå jobbe for privat verdiskaping og få frem også og anerkjennelsen av privat verdiskaping.
Ja. Så blir det vel noe lønnsoppgjør og noen krangler med LO etter hvert, tenker jeg.
Det blir et lønnsoppgjør til våren også, som alle andre vår.
Anniken Hauglie, lykke til med det, og får vi si fortsatt gledelig jul og godt nyttår.
Takk for at du kom.
Før vi avslutter, husk at du også kan se alle julesendingene våre og resten av sendingene ved å gå inn på fino-tv, og at du kan høre dem som podcast ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Det var det vi hadde i denne omgang. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake om ikke lenge med en ny julesending. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en fortsatt god jul, og husk at du som alltid får siste nytt på FINO. Takk for nå, og så ses vi snart igjen.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.